Ina fo 22 septembre to Amadou Sekou Touré be akilijiki ke Malika yira mahoronya ta choka. Kulukoro sorda sikoro ka jekuni nyama fe akaka o akilijiki ka ke sifi uye wasa ukana nyina.
Bon, 22, vous savez que c'est depuis 1960 éclatement Kerawatimi. Fo Modibo ni Soudan FM fin malien au bord de Dakar kana parce que sangor ni France ya njafa ka éclat ka en ka union ni tiné quoi ka fédération ni tiné donc Modibo na ka mogo bed nana malila donc ka déclaration d'indépendance que 22 septembre et lycée des jeunes filles là donc depuis cette date là chaque 22 Mali ba fêté Modibo tana jusqu'en 68 kana fo Moussa tana.
O siratigɛ la Remo Jara ni ale fana ye Mali sɔrɔdasi kɔrɔ ye 22 septembre ye maliden bɛɛ ka seli ye sabula a bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de kofɔ.
22 septembre ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya seli de ye alors a ka kan maliden bɛɛ ka kan a la bɛɛ ka nisɔndiya de do donc dɔrɔn bɛɛ kan k'i sondo fɛti in na fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogoya min na o tun bɛ kɛ sarasiw fɛ ka sibiliw nisɔndiya ni defilew ani tulonkɛw ye pour que ka jamanadenw nisɔndiya an kɔni ye an ka waatiw kɛ o cogoya de la san o san an bena defile kɛ bamako boulevard ba kan donc bɛɛ bɛ na kɔri bɛɛ bɛ defile matirɛw bɛɛ bɛ defile u bɛ sarasiya ɲɛfɔ mɔgɔw ye alors ka jamanadenw nisɔndiya.
Walasa ka Mali ka yɛnɛma hɔrɔnya seli tun diya malidenw bolo ani Mali sɔrɔdasiw bolo medaye tun bɛ di mɔgɔ minnu tun ye baara ɲuman kɛ o san kɔnɔ Amadou Sekou Touré ba sinsin o kan kosɛbɛ.
Wai chaque 22 trophée bi di medaye bi di mɔgɔ ma o méritant baarakɛlaw min y'u ka baara kɛ ka ɲɛ ni sɛnɛkala de do ni baara fɛn fɛn de do ni dongiligila de do fɛn fɛn artiste mɔgɔ ba ye medaye bi duma kankono na o bi medaille de militaire nonuma o bi jalakura duma tu vois donc c'était la joie quoi, c'était la fête et puis la ferveur quoi partout au Mali pendant les 22.
Seguba Traoré yidi barakela ka bo Kulukoro te nyine ka foko Mali ka yira mahoronya seli kera sorda so dron de tay sabula jamana be faratili kono
adna fete ka jamana to bolo yoro ka tukuni muni ni ansa ko ata alisa am do gal sala ka aka ansa ko ye asma me vendo to na folo la bene ga nga fete bay ama sidro bebe ni soja bebe ka fete ke me sa vendo e kra sura zu ka fete di sivilu ru sibeni ka bo ala sono vendo ku sivilu ka fete di ka da me ko manna nu ga du ku tu ni du mu to ami ni me jedda me na mi sa ka tle sa ba ga vendo ni na jela ya na sida ko na da gele ya ainsi que tout commerce là donc tant que ça sera du bon quoi développer après on vend des banné
kakeni gelea konoye fukata se bamagachu donima bamako ni oye malifa baye alusoroba ni gabarakela 27 septembre seli tunkake wala sa sodasu ka sebaya ani fangajira
bon akebalia koni dawo kunye ka mɔgɔ bali ko dɔ la mɛ a kɛbaliya fana ne yɛrɛ bolo o ye ne ka faamuya yɛrɛ o de bɛ poa di an kɛlɛbagaw de ma parce que n'i ko mɔgɔ ma ko a nin ti kɛ n'a ma kɛ hali ni e ka sɛbɛ ti dɔ a bɛ kɛ komi ni i dabara ye sɛlɛ dɛ ko di i kɔni i ko ko bɔ nin ti kɛ n'ala sɔnna nin ti kɛ nin ti kɛ nin ti kɛ n'a kɛ di ta fɔlen ye o y'i ka victoire de ye. Bon, c'est bien, à Kabouama, à Kaké, Kaongolo, bon, à Kain, c'est pour notre sécurité, mais, ni Djadé Remene, à quoi nous ne pouvons pas d'ordre, ni nous ne pouvons pas de sécurité à renforcer, Kaké, Kairo, là, on a absent Kaké, malgré les difficultés.
À Kilina Djigina, à Bessan Chamabo 600, Malika Yerma Horonia Selite Kaké Tuguni, Ka Sababouke, Djamanabe Faratili Kono, Odekama, Djamana Nyamoro Yefero Sigi Senka, miye ka 22 septembre seli kɛ sɔrɔdasiw ka dagaw kɔnɔ walasa ka jamanadenw lakana.